rfrl.org.
Radio Free Europe.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian nuk arritën marrëveshje për të mbajtur një samit me Rusinë siç u propozuan nga Gjermania dhe Franca. Disa vende thanë se samiti i tillë do të dërgonte mesazh të gabuar për Moskën. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian dështuan të bien dakord mbi një propozim për të mbajtur një samit me presidentin rus Vladimir Putin, pasi vendet e BE-s që kufizohen me Rusinë kundërshtuan, duke thënë se samiti do të dërgonte mesazh të gabuar. Në një deklaratë të lëshuar në orët e para të së premtës, udhëheqësit thanë se ata do të shqyrtojnë formatet dhe kushtet e dialogut me Rusinë, pa përmendur ndonjë takim të nivelit të lartë ose plane për ndonjë samit me Putinin. Franca dhe Gjermania propozuan mbajtjen e samitit të BE-s me Putinin, i pari që nga janari vitit 2014, pasi presidenti SBA-s Joe Biden u takua me presidentin rus në Gjenevë më 16 qershor. Ne nuk mund të vazhdojmë pa dialog, tha presidenti i Francës Emmanuel Macron. Ne duhet të flasim përfshir edhe për mosmarrveshjet tona. Është mënyra vetme për t'i zgjidhur ato, tha ai. Por pas bisedimeve gjatë natës në një samit në Bruxelles, kancelaria gjermane Angela Merkel u tha gazetarëve se nuk ka marrëveshje për samit. Ishte një diskutim shumë gjithëpërfshirës dhe jo i lehtë, tha Merkel. Pasi samiti u refuzua, Merkel tha se edhe pa një të tillë do të hulumtohen formatet në të cilat mund të filloj dialogu. Gjermania ka interesa të forta ekonomike në Rusi dhe dëshiron të shohë përfundimin e projektit të tubacionit Rrjedha e Veriut 2, i cili do të dërgonte gazin rus në Gjermani. Rusia është furnizuesi më i madh i BE-s me gaz natyror dhe luan rol të rëndësishëm në çështjet që lidhen me interesat strategjike të Evropës, përfshirë marrëveshjen bërthamore me Iranin dhe konfliktet e armatosura në Siri dhe Libi. Por BE-ja dhe Rusia janë në anët e kundërta të disa çështjeve të tjera, nga Ukraina dhe Bielorusia deri te të drejtat e njeriut. Ato gjithashtu e akuzojnë njëra tjetrën për ndërhyrje në zgjedhje, për përhapje të dezinformimit dhe kërcënim të sigurisë dhe stabilitetit në Evropën lindore. Takimet e nivelit të lartë të BE-s me Rusinë përfunduan pasi Moska aneksoi gadishullin Ukrainas të Krimes në mars të vitit 2014 dhe Perëndimi i vendosi sanksione. Konflikti ende zihen në Ukrainën lindore, ku separatistët e mbështetur nga Rusia janë aktiv. Në mesin udhëheqësve që kundërshtuan samitin me Rusinë ishte presidenti i Lituanisë Gitanas Nauseda, i cili kërkoi kujdes në marrëdhëniet me Moskën. Deri më tani ne nuk shohim ndonjë ndryshim rrënjësor në modelin e sjelljes së Rusisë. Nëse pa ndonjë ndryshim pozitiv në sjelljen e Rusisë, ne fillojmë të angazhohemi. Kjo do të dërgonte sinjale shumë të pasigurta dhe të këqija, tha presidenti i Lituanisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuan të premtën 7 raste të reja me koronavirus. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se rastet pozitive rezultojnë pas testimit të 1224 mosrave. Në 24 orëshin paraprak nuk është regjistruar asnjë rast i vdekjes, ndërsa janë shëruar 12 pacientë. Raste aktive në Kosovë aktualisht janë 166. Izraeli riktheu kërkesën për të veshur maska në ambientet të mbyllura pas rritjes së numrit të rasteve me koronavirus. Shqetësimet u rritën pasi autoritetet shëndetësore regjistruan më shumë se 100 raste të reja ditore në disa ditë të njëpasnjëshme. Shumica atyre lidhen me variantin Delta dhe thuhet se janë importuar nga jashtë. Izraeli është një nga vendet më të suksesshme në botë sa i përket trajtimit të pandemisë. Ai ka zbatuar programin më të shpejtë të vaksinimit duke imunizuar pjesërisht ose plotësisht më shumë se gjysmën e popullsisë. Por 10 ditë pas heqjes së detyrimit për maska, udhëheqësi i trajtimit të pandemisë në Izrael, Nachman Hirsch, tha se qytetarët duhet i veshin sërish ato në ambiente të mbyllura për të frenuar rritjen e numrit të rasteve me koronavirus. Autoritetet në Rusi thanë se kanë regjistruar rekord të viktimave nga koronavirusi të njëjtën 601. Në të njëjtën ditë u regjistruan edhe 20.393 raste të reja pozitive. 7.916 prej tyre vetëm në Moskë. Shifra në kryeqytetin rus është më larta brenda një dite qysh në fund të janarit. Zyrtarisht, Rusia i ka të konfirmuara tani mbi 5.4 milion raste me koronavirus dhe 132.064 viktima. Së paku 4 njerëz humbën jetën dhe rreth 200 të tjerë u plagosën si pasojë tornados që goditi të njëjtën pjesën juglindore të Republikës Çeke. Lajmin e konfirmoi për televizionin publik çek zëdhënësia e shërbimeve të shpëtimit në rajonin e Moravisë Jugore Mihaila Botova. Suhia shkatroi çatitë disa ndërtesave në qytetet Breslav dhe Hodonin, ndërsa shkuli pemë dhe përmbysi makina. Ekipet vendase të shpëtimit bashkë me përforcimin nga Austria dhe Slovakia janë duke ndihmuar të prekurit. Ministri i Brendshëm Çek Jan Hamacek tha se situata është shumë serioze. Pasi i vizitoi rajonin e goditur, ai shpalli gjendje të jashtëzakonshme. Prindrit e gazetarit të burgosur bielorus Roman Pratashevic dhe partnerës së tij Sofia Sapega konfirmuan se të dy ata janë transferuar në arrest shtëpiak. Dmitri Pratashevic i tha BBC se nuk e di se përse autoritetet e bën këtë veprim. Avokati nuk thot asgjë, autoritetet nuk thon asgjë, tha babai i gazetarit. Njerku i Sapegas gjithashtu konfirmoi se ajo është zhvendosur në arrest shtëpiak dhe se jeton vetëm në një apartament të vogël në Minsk. Më 23 maj, autoritetet bieloruse kanë detyruar një avion të kompanisë Ryanair të aterojë në Minsk. Pratashevic dhe partneri i tij që ndodheshin në bordin e avionit pastaj janë arrestuar. Pratashevic është akuzuar për mbështetje të protestave kundër regjimit bielorus, ndërsa Sapega për nxitje të trazirave. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë miru dëgjofshim.